barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Waa maalin Jimco ah oo 28 ay tahay bisha Febraayo sanadka 2020-ka. Idaacaddeenna duhurnimona ee dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doonaa Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku eegi doono kaalintii ay dumarkii hore soomaalida ugaga jireen dhowrista dhaqanka.
haweenku laf dhabar bay u yihiin dhaqanka soomaaliga, haddii ay tahay xoolaha lix jecladooda iyo mar walba ka warhayntooda, aqalka iyo ilaalintiisa, ubadka iyo korsiintooda, dhaqanka iyo baristooda, intaayoo dhan iyaga ku shaqo lahaa.
dhankii heesaha barnaamijka waxaan idinkugu haynaa
ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirina. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. tirada dadka uu ku dhacay fayraska coronavirus ee waddanka Shiinaha oo ahaa halkii uu kasoo bilaabmay ayaa hoos u dhacaya, halka uu kusii kordhayo dalka Kuuriyada Koonfureed oo ah waddanka kale ee uu sida daran u saameeyey goob ka baxsan waddanka Shiinaha. guddida caafimaadka heer qaran ee dalkaasi Shiinaha ayaa waqti horoosaaka shaaciyey in 327 qof oo cusub uu kusoo dhacay fayrasku, islamarkaana 44 qof ay u dhinteen, tiradan oo noqotay tii ugu hooseysay muddo ka badan bil. hase yeeshee tirada dadka uu soo haleelay ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa madaxa la galay 2,000 qof, iyadoo 256 qof oo cusub uu soo haleelay amaba uu kusoo dhacay, islamarkaana 13 qof ay u dhinteen. waxaana dadka ugu badan uu fayraskani ku haleelay deegu oo ah magaalada afraad ee ugu weyn waddankaasi Kuuriyada Koonfureed.
dagaalka ka socda Idlib ee dhinaca Suuriya ayaa waxa uu sii xoogeysanayaa maanta kadib markii madaxweyne Rajib Tayyib Erdogan uu sheegay in kooxda uu taageero ee ciidamada Turkiga ay garab ka siinayaan ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee ciidamada Suuriya horey u haysteen. horumarada Idlib waxay isu rogeen kuwo faa'iido leh, waxaana nooga dhintay oo aan ku weynay 3 qof, Allah u naxariistay, laakiinse dhanka kale waxa ay kooxdu lumiyeen dhul ballaaran oo iyagu awooddooda ay ku baahsaneyd. sidaasi waxaa yiri madaxweyne Erdogan Khamiistii isagoo la hadlaya dad fara badan. mucaaradka Suuriya ay taageeraan ciidamada Turkiga ayaa waxa ay qabsadeen magaalada Saraqaab Khamiistii, halkaasi oo ka dhigaysa dhul weyn, islamarkaasina istaraatiiji oo ay haleeleen.
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay duhur wacan wanaagsan. halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada Boorama noogu soo diyaariyey wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta Jimcaha aad ka dhegeysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada Boorama ee gobolka Awdal. barnaamijkeenna toddobaadka ee sooyaalka dhaqanka waxaa inoogu martiya abwaan Maxamed Cabdilaahi Guuleed oo loo yaqaano abwaan Geestiir. kusoo dhawow abwaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan.
wariyahaashi waan dhowahay.
toddobaadkan waxaynu barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka kaga hadli doonaa doorkii ay haweenku ku lahaayeen dhanka dhaqanka. ugu horeyn abwaan maxamed cabdillaahi guuleed geestiir waxaan weydiiyey baldhaqanka soomaalida kaalinta ay kaga jireen haweenka soomaalidu waqtigaa hore ee sooyaalka dhaqanka soomaalida
bismillaahi raxmaani raxiim haashibow dhaqankeennu waa mid ballaaran waa badweyn qofba inta uu kaga dhaco unba haddii ilaahay dhaahda uu ka warrami wax maalin iyo bilo iyo sannada lagu soo koobi karana maaha habase ahaatee sida asalku uu yahay haweenku laf dhabar bay u yihiin dhaqanka soomaaliga hawshana waa la kala lahaayoo innaga iminka waxa weeyaan dhaqanka marka la yidhaahdo dumarku haddii ay tahay xoolaha lix jecladooda iyo mar walba ka warhayntooda aqalka iyo ilaalintiisa ubadka iyo korsiintooda dhaqanka iyo baristooda intaayoo dhan iyaga ku shaqo lahaa ninku inuu reerku maanta uu guuro uu maarta inuu sahan tago inuu maanta uu dego oodo inuu xoolaha walaabiyo inuu wixii cadow soo weerara ka difaaco ayuu dee ninka hawshiisu ahayd iyo inuu safar dheer haddii ay tahay oo dhul dee cabsila ay tahay uu dee safro laakiin wax alla waxa kale hawla ee ila dhaqaaleedka sida loo ilaaliyo dhaqaalaha waxa weeyaan gu iyo jiiraan reer guuraabay soomaalidu ahayd waxay lahayd inuu sanadkan gugo roobkaba di'i waayo oo ay abaari timaado marka sanadka barwaaqo wixii la helo sida sanadka abaareed loogu beegi lahaa ee wax loogu dhigi lahaa ee maartaana hanti loogu maarta kayd loogu sii dhigi lahaa dumarka iska lahaa dhaqaalaha aqal dhiska aqal ilaa maarta dhaqanka iyo ilaalintiisa baristiisa afka iyo kobcinta caruurta dhaqanka wanaagsan baristooda taariikhaha iyo wixii soo jireenkaha ee soo dhacay ilmaha lagu barbaarimayo innimadan aad soomaaliyeed arkaysa wadaagtaanka inta badan dee hooyaa soo ababinaysay hooyaa dhaqanka baraysay odayada hore xitaa garta siday u goyn jireen iyo sida ay maata raggii isaga celin jireen iyo dagaalayntii ay galeen iyo siday u guulaysteen iyo guubaabada nuucaaya hooyadaa bari jirtay ilanka
markaynu imika soo qaadano dhinaca dhaqaalaha kaalinta ay haweenku ku lahaayeen sooyaalka hore ee dhaqanka soomaalidu muxuu ahaa marka
lacagi ma jirin dee dhaqanka asalka hore sanadka ay xooluhu dhalaan caanaha xoolaha u dhalay caanahooda ayay laba u qaybin jirtay qaybi caruurta iyo odayga iyo wixii maaratay reerka wixii wax lagu darsanaya la intifaacsanaya bay u qaybinaysay qaybna waa qaybta la garoorinaya ee la lula ee subagga laga dhigayay marka subaggaasi wuxuu u oolayaa kayd waqtiga abaareed in lagu badbaado haddii saan engegan xitaa la helo oo la saloolo oo subagga uu qofku yar dhex gashado ma dareemaya saanta engegeedi wixeedii qof cunta hagaagsan cunay buu noqonaya oo difan buu ku cunay weyaan macnaheedu marka kaydka ugu weyn dee abaartii xoolana ma dhalayaan sarci kale wixii yaraa la helo dee subaggiibaa u galaya halkii caanaha iyo wixiiba kaydka ugu weyn saasay u qaybin jirtay haddii neef la qalo waqtiga barwaaqada ee xooluhu maartaani dee ay si fiican u naaxaan hilibka magaalada dee waxa weeyaan muuqmaqdan baa looyahay horta waa muuqmaq wuxuu waa muuqii bay soo celisaa weyaan macnaheedu hilibkaloo murguro la yidhahdaa jira oo la waaweyneeyo oo sida muuqmada aanu yaryarayn waxaa iyada lafteeda subaga marka lagu daro waxyaabaha kaydka loo dhiganayo xilliga jiilaalka ayay ahayd dumarku ay maanta kaydin jireen dee waxaa oo dhan shaqo kuma lahayn isa wuxuu ku talagelaya un inay dee reerkii kaydkii iyo wasiirkii arrimaha guduhu dhaqaalihii iyo maamulkii iyo nidaamkiiba dee meel bayda ku tiirsanayd marka isa waxa markuu soo galo wixii ay u haysay ubayda siinaysay marka jiilaal kasta oo dhaca xoolahoo ka dhammaada mooyaane dadku xumi noqonayn inta badan kaydkaasi hadday dheeraato un mooyaane kaydkii ay dhigeen baa sanad iyo lababa lagu dhaafi jiray
waxaa tilmaantay soomaalidu waxay ahayd reer guura inta badan guurguura waqtiga iyo xilligana la socda reer guuraanimada ay soomaalidu ahayd haweenku kaalinta ay ku lahaayeen waxay ahaayeen aqal dhismaha bal marka taa noo faahfaahiso siday ahaan jirtay
horta hooyooyinka soomaaliyeed waxaanay raggu ku faanayaan iyagaa shaqo ku lahaa raggu dhig ma soo goynayn inta badan udubna ma soo goynayn inta badan hararna may samaynayn kabadna may samaynayn aloolla may samaynayn waxay odhan dumarba iska lahaa intay israacaan een islaanta hooyadii inanteedu markay qaangaar noqoto waxay bilaabi jirtay inay inanteeda aqalkii ay maarta marka laga guursado ay u dhisi lahayd ay u diiqi lahayd inay sii diyaarso. Dumar bay ka haysanaysay badan, buuraha laga soo guri jiray cawska, haddana guus baa lagula samayn jiray. Dabeedan aqalkii oo halkaa u yaalla oo iska duuban ayaa inteedu marka la guusado aqalkii oo dhammaystiran loo raray. Kareerkana ee gurigeedana sanad kasta dhigta aboor yar cunay, ama dhigta maartana xar yari galay, ama cawska yar dabcay, ama kabada dhinac ka yar gooday, iyadaa iska bedeli soo samaysanaysay. Aqal yar oo wada xariir oo qurux badan buu ninku soo hooyanayay. Dee aqalka dhismihiisa aas-aaska noloshu waxaan odhan karnaa waa hooyay ahayd. Laakiin dee haasha waa mid baa jirta. Hooyooyinkeennii hore iyo hooyooyinka maanta joogaan waa si barbar dhigi doonaa haddii la yidhaahdo.
Xagga barbaarinta markaan eegno abwaad, quwadka iyaga soo barbaarin jiray ilaa intay qaangaar noqonayaan, habka ay u barbaarin jireen iyo waxyaabaha ay uga sheekeyn jireen iyo madadaalada, maxaad ka xasuusataa?
Waxaa loo u barbaarin jireen hooyooyin caqli badan bay horta dumarka Soomaaliyeed ahaayeen. Ilmaha yar marka ay Soomaaliga barto ee uusan jir gaaro, sheekooyin bay u bilaabi jirtay. Sheekooyinkaasi saddex bay isku jireen. Midi waxa weeyaan caqliga dhis baa la dhahdaa, caqligooday ku dhisaysay ilmaha iyo carabka yaa lagu dhisay. Midina cadowga ka soo horeeya soo korniinkiisan ee uu qaabili doono markuu qaan gaaro, habka uu uga badbaadi karo, sida uu ula dagaalami karo, xeeladaha uu maarata kaga hortegi kara bay ahayd. Midina habka nolosha ay ahayd iyo siduu nolosha reer markuu berri yeesho reerkiisa u maamuli doono. Caqlidhiska iyo carabdhisku waxay sheekooyin had iyo jeer uga sheekayso oo ah ereyadan dee maartana gaagaaban ee afarayda la yidhaahdo waa diin godgal god goraygal goray godgal god diingal. Carabkii baa la qabsanaya markuu jilicsan yahay uu korayaa. Dixdii hoos weyne artigay sare yimad hoos yimad sare yimad hoos yimad sare yimad waxaana looga jeedaa oo kale caruurta uu qaldamayaa ilmihii erey qalab oo odhanayo meesha ku dhex jira markaasaa lagu waa lagu qoslaya isagana foorus u dareemaya haddad uu silaalinaya siuna u qaldaminta ilmihii moogtahay. Marka waa siyaasaa loo soo wareejin jiray
waa carabdhiskii markaa kaas
carabdhiskii caqlidhis baa la dhahdaa. Caqliga laftiisa waa ku koraya yaa ku koraya. Ta labaad waxay ahayd sheekada la yidhahdo butida. Butida inta badan waa samays waqtiga waddankeena timay ereyga buti la yidhahday xawayaan kale wax cunaya uu jiray. Waxaa jirtay ilmaha marka imika ay laba reer islaayaan ee dagaal dhaco, dee soomaalidu way kala guursanaysa waa waxa qoyska keliya ah. Islaanta dee reerkan u dhaxday iyo ta reerkan kale u dhaxday mar walba wadnaha xanuunayo tolama walaalkaa baa la dilay, adeerkaa baa la dilay, ma aabbaha baa la dilay, ma abtigaa baa la dilay, waa walwalaysaa. Islaamaha da'da ee dhalmadayskaa la diri jiray markaa
waxaa loo dirayaa markaa dhankii kale loo diray
si uu soo ogaato wixii dhintay iyo wixii dhaawacmay ayaa la dilayo. Islaam dee islaamana dhaqankeena maduuc bay ka ahayd, gabadh iyo islaamnimna bay la dilo, iyana waan geli doonaa maduuc bay ka ahayd ba islaanta iyadoo da u siiseeto tukubaysay da caruuraha wareysan jirtay way u fikireen oo si aan war looga helin caruurta ayaa waxaa laga dhaadhiciyey butidu wax iska soo dhigtaa islaam sida dadkay kuula hadlay hooyayii kaale bay ku odhani markaad u timaadana dhab bay kusina way ku cuni. Ilmihii yarasuna warba u bixinin dee ilaan xalay oo dhab uu golaha joogay dumarkii calacalayuu maqlayay odayadiibuu maqlayay wixii dhacay oo dhanba. Islaantii cabsi loo geliyay waxa weyan waa psychologist maarta waa la cilmiyeeyey waa sheeko ilmihii uu qaadan karayo. Islaantii marka alla waa butidii way ka yaacayaan dee ciyaalkii yaa seeda warbaba u siidin. Sheekooyinka marka waxaa u dhisi jireen da ay ku bari jireen oo maarata sheekooyinka lagu baro caruurta ay hooyooyin ku barayeen bay ka mid ahayd si aan ilmaheeda iyadoo ka cararaysa ilmaheedii baa la waraysto war sheegay si aan loo odhan.
Haddii aynu dhinaca isdhexgalka bulshada Soomaalida ka soo qaadan, haweenku kaalin intee leeg bay ku lahaayeen?
Kaalinta ugu weyn ragguna waxay dhaqan u lahaayeen horta xishoodka iyo garta iyo in waxuun la xeeriyo inaan odayga la dilin, inaan islaanta la dilin, inaan inanta la dilin. Waxaan dhahaa waxay hooyo inanka kusoo barbaarisa barbaarintii hooyuu ku weynaaday. Sheekooyinka looga soo sheekayn jira bay ahayd beri buu dagaalka ka dhaca laydho maarta inama yaro dhalinyara un baalka u baxo oday weyn unbaa soo maro way dileeno iyagiina way wada rugmadeenba oday unbaa inkaaray abaar habaar baa ku dhacay. Ilankii imihii yala waxa la tusayo lagu soo barbaarin jiray haddii uu ninka weyn dilo inuu dambiilo yahay inaanu isla noolaanayn. Uu ceeboobay, waxaasaa ku dhacay, waxaasoo maynaba loo sheegan jiro. Ilmuhu wuxuu ku korayay caqli oranaya inaad wuxuu la xeeriyo oon baatid wax walba aan la dhexgelino, wax walba aan la dilino, wax walba aan lagu dhaqaaqin. Wakiil bay horta ahayn, iminka safaarad dowladu safaarada yidhaahdeen. Dee berigii hore dhaqanka Soomaaliga safaaradu dumarkay ahaayeen. Haddii ay colaadi dhacdo, kaalinta ugu weyn ee colaada lagu iloobo dumar baa lahaayo godob reeba iyo maarta hablaha loo guursan jiray oo labada reer nin kastoo rag iska laayaan jufooyinkii ugu hooseeyey wax laga dilay labada dhinacba gabdha la isdaafsan jiray.
Wataan doonaya inaan ku weydiiyo ahayd kaalinta ay ku lahaayeen nabadda iyo deminta colaadaha haweenku dhaqanka hore ee sooyaalka dhaqanka Soomaalida.
Deminta colaadaha, colaadii halkaas ay ku dhamaartay godob reebaba lagu dhigay, godobkii la isku dili lahaa berri hablihii baa reebay. Hablihii baa gabdhihii baa reebay oo waxba godob dambi ma jirayso. Macnihii waa beerood ee wixii rag dhintay kuwana idiin dhalaya weeye, kuwaana kuwana idiin dhalaya, ku ilooba deeyaga.
Dhaqanka marka laba dhinaca markaa gabdhihii kala guursadaan xidid bay noqonayaan, gacal bay noqonayaan, taasaa lagu kala xishoonay miya?
Haayo, haddii dee maaragtaanay ninku reerka uu ka qabo ee dee ooridiisu ay tahay dagaal dhex mara iyaga oo nin maaragtaanay dee lasooba qabto reerkii ka mid ah, wuxuu ku baxayay dee xididnimada, lama taabanayo. Waayo dee islaantii hooyada ahayd inimadeediiba dagaalka ku jira, daabtii oo ciidima taaban jirin. Haddii la taabto xeerka Soomaaliga waxa ku jiray ninkan abtiga u ahel iyaga la socdaan nin ahayn, halkaas laga xisaabtami jiray hooyooyinku. Waxa weeyaan dee hooyo haddaad nin tahay, dee hooyo walaalkay laguuma hordileen bay oranaysaa, sida gurigii uuma hooyanaya haddii marka ka dilay inaad yarkii waa inuu dilaa. Marka waa la ilaalin jiro hebel bay abtigii weyna haddaad dilay inagaa isdilayna la odhan jiray. Haddii nololba lagu gaaro laba taaban jiray qacda hore wixii ku dhintaa ku dhintaan.
Maysa odhan kartaa haweenka Soomaalidu waxay udub dhexaad u ahaayeen isku xirka bulshada?
Isku xirka bulshada lafdhabar baa u ahaayeen, dhaqaale abuurka lafdhabar baa u ahaayeen, qorsheynta wasaaradda qorsheynta imika halka loo saaro qorsheynta dumarku lafdhabar baa u ahaayeen, iyagaa dhaqaalaha qorsheyn jiray. Maxaa ku yidhaahdaa nabadaynta lafdhabar baa u ahaayeen. Waxa weeye dhan walba waxay ahaayeen udub dhexaad bay u ahaayeen nolosha maarta iyo dhaqanka Soomaaligaba.
Inagoo gabagabadii barnaamijka ku jirna markaan isbarbar dhigno haweenkii waqtigaa hore ee sooyaalka dhaqanka ee Soomaalida iyo kuwa hadda, farqiga u dhexeeya muxuu yahay?
Wallaahi dhaqankeenna wuu isu soo bedelayaa. Hooyadii ilmaha u heesaysay ma jirto, hooyadii ilmaha xambaaraysay ma jirto, ee ilmaha dhabarka ku sidaysay naxariis gaar ay lahayd taasiba, hooyadii naaska jaqsiinaysana ma jirto, hooyadii waxbaraysay ee dhaqanka iyo afsoomaaliga iyo waxbaraysana ma jirto, hooyadii sheekooyinka taariikhda laga sheekeynaysa ma jirto. Ilmihii uu koray siduu magaalada u rafar ayuu weynaaday, waxa la waxa xeeraha u yaalla ma jiro. Tamaanta lagu heshiin laayo Soomaali weeyaan, waayo nin kasta oo siyaasiya ama nin kasta oo jabhada ama nin kasta oo askariya ama ku suldaana wuxuu xeerinayaaba jirinba, wax loo soo sheegay oo xeera ayaaba jirinbo. Waxa weeyaan inta yara sii noola waa in la buqoniyo, laga xoqroonaaday. Marka wax maanta dabarkii baa go'ay, hooyadii baa meesha ka baxday. Marka waxay oo dhan keenaya hooyadii Soomaaliyeed ee laf dhabarka u ahayd dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo ilaalinta iyo baristaba ayaa meesha ka baxday. Af Soomaaligeedna waxaad arkaysaa ilmuhu wuxuu ku hadlay baa fahmaynba. Taana waa waanaanoo markaan heesaha sabayno, heesaha waxa weeyaan waxaan dadka nagaga soo noqda dhalinyaradu way necab yihiin, midho aanay macnayn karin inay maqlaan. Waxaan maxay ahayn bay odhanaya, anaga waa afkii hore ku odhanayaan moogta waxa yara suuqiga magaalada ayay doonayaan. Anaguna heese waxaan rabnaa inay dhalinyaradii af Soomaaligii ku barato.
Xalku muxuu yahay marka? Markaad arrimahaas oo dhan saa u eegto, waqtiga la marayaad eegto, waqtigii horenaad soo gaadhay, xalku siduu noqonaya? Loo soo celin karaa dhaqankaa hore ee sooyaalka dhaqanka ee Soomaalida iyo kaalintii haweenku ku lahaayeen bulshada?
Horta waa laynaga shaqaystay, aad baa laynooga shaqaystay dhaqanno fara badan iyo dagaal fara badan iyo waxbaa jira. Raggiina waxay ku hawlan yihiin wax siyaasad la yidhaahdo. Siyaasadina waa wax inagu cusub oo aynaan hore u lahayn. Siyaasaddu berigii hore nolosha Soomaalida iyo qoyska ma dhaafsanayn sida loo noolaanay iyo guga dambe sida loo noolaan doono iyo kan maanta sida la isugu dheelitirayaaba mayu dhaafsanayn. Marmar la yar taraaraxo geel la kala qaadaa jirtay, taana xeer iyo dabal kala qabtaa jiray. Maanta raggii waxay ku hawlan yihiin siyaasad iyo kursi, Soomaaliya oo dhan wada kursi doob bay noqotay. Waxa la aaminay maanta nimaan kursi ku fadhiyay inaan waxba helin. Ninkii kursiga ku fadhiisana wuxuu doonayaa inuu dadka boobo. Nuucu doonaa meeshu doonaa ka joogo. Ilaahay inagii kursigu haada ku yiraahdo tuulo joogaba haado. Ilaahay horta inaad ducaysano Ilaahay ibaanka nagu soo celiyo iyadoo aan la baryeyna. Mid kale hooyooyinka waxaan leeyahay. Haday qurba joogaan iyo haday dalka joogaanba hooyooyinu waxa la wixii xumaaday idinku Ilaahay idin waydiin idinka hooyo ilmaha idinka dhalay. Ilmahaas ay adiga hooyada ku korisay sidee hooyada hooyadeed u soo korisay dhaqankii wanaagsanaa ay ku soo korayeen inaad ku korisaan baa waajib haddii ku korin weydaan markoo dhab raqshaqo kuma lahayn hawsha dumar baa iska lahaa dumarka Soomaaliyeed Ilaahay inuu tuso halkay hawsha kaga jireen ayaan Ilaahay baryeynaa
intaas waxaan ku soo gunaanadeena kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo marti inoogu ahaa abwaan maxamed abdullahi guuleed oo loo yaqaan abwaan geesteer mowduucaynu kaga hadlaynaa waa kaalintii haweenku ku lahaayeen sooyaalkii dhaqankii hore ee Soomaalida waxa barnaamijka idin ka soo diyaariyay magaalada Boorama oo idin soo jeedinayay anigoo ah Hashim Sheekh Umar Good tan iyo kulantideena dambe dhageysteen waxaan idin kaga tagayaa saas iyo nabadgelyo
waatahay intaas aan gudubna barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaana magaalada Boorama ka soo diray wariyahayaga Hashim Sheekh Umar Good markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Ahmed Cali Sheekh
walaantii wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xalay laga reebay koobka Europa League kadib markii garoonkeeda Emirates ay uga adkaatay naadiga Olympiacos. Ciyaartan oo ahayd lugtii labaad ayaa waxa ay 90 daqiiqo lagu talagalay ku dhamaatay gool iyo waxba oo kooxda Olympiacos ay ku hoggaaminaysay. Hase yeeshee maadaama lugtii hore sidoo kale Arsenal ay ku soo badisay gool iyo waxba, waxa ciyaarta lagu dareystay koo dheeri ah taasi oo haddana ku dhamaatay gool iyo gool. Hase yeeshee maadaama kooxda Olympiacos ay laba gool ku dhalisay garoonka kooxda Arsenal Emirates, waxa ay ku soo baxday dhinaca sharciiga goolasha. Kulamadii kale ee dhacay ee koobka Europa League-na kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa 5 iyo eber dirtay naadiga Club Brugge. Kooxda Basel waxa ay ka adkaatay kooxda Apoel Nicosia oo 1 iyo eber ay dirtay. Spanyol oo la kulantay naadiga Wolves-na waxa ay ku badisay 3 gool iyo 2 gool, hase yeeshee waxa soo baxday kooxda Wolves. Kooxda Bayern Leverkusen oo safarsan naadiga FC Porto ayaa waxa ay ku soo adkaatay 3 gool iyo gool. Waxaa ma waxay gool iyo gool la dhaafayso kooxda Gento ay matisay naadiga Istanbul. Basaksehir ayaa waxa ay 4 yar kaga adkaatay kooxda Sporting Lisbon. Kooxda LASK waxay 2 eber dirtay kooxda AZ Alkmaar. Kooxda FC Malmo ee dalka Sweden oo la kulantay naadiga Wolfsburg ee dalka Jarmalkana waxaa looga adkaaday 3 gool iyo waxba. Getafe oo safartay kooxda Ajax waxaa looga soo adkaaday 2 gool iyo gool. Kooxda Benfica waxay 3-3 la dhaafayso naadiga Shakhtar Donetsk. Kooxda Celtic waxa ay marti gelisay kooxda FC Copenhagen waxaana looga adkaaday 3 gool iyo gool. Inter Milan waxa ay dirtay 2 hal kooxda Ludogorets. Ciyaartaasi ayaa waxa ay ahayd mid taageerayaashu ay ka maqnaayeen oo albaabada loo xiray iyadoo laga cabsi qabo cudurka coronavirus oo ku sii faafaya dalka Talyaaniga, gaar ahaan magaalada Milano. Taageerayaashu way isqaadsiiyeen. Kooxda Zaviana waxa ay eber iyo eber la dhaafisay kooxda CFR Calais. Wareegaasi ayaa waxa uu ahaa wareega 32 ee koobka Europa League, waxaana soo baxay 16 koox kuwaas oo kala ah Manchester United, FC Basel, Wolves, Bayer Leverkusen, Roma, Istanbul, LASK, Wolfsburg, Getafe, Olympiacos, Shakhtar Donetsk, FC Copenhagen, Inter Milan iyo kooxda Sevilla. Dhinaca horyaalada qaarada Yurub, hadii aynu eegnana dalka Ingiriiska, waxaa caawa jiri doona hal kulan. Kooxda Norwich ayaa waxay marti gelin doontaa kooxda Leicester City. Norwich waa kooxda ugu hooseysa horyaalka, waxaana laga cabsi qabaa in sanadkan loo celiyo horyaalka heer talbaad. Dalka Faransiiskana kooxda Nimes ayaa marti gelin doonta kooxda Marseille. Dalka Jarmalka kooxda Dusseldorf ayaa la kulmi doonta naadiga heerta Berlin, halka dalka Spain ay kulan isku arki doonaan kooxaha Real Valladolid oo marti u noqon doonta, halka dalka Spain kooxda Real Sociedad ay la kulmi doonto naadiga Real Valladolid. Dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa lagu waramayaa in ay xiiseynayso saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Lyonnais Houssam Aouar. Ciyaaryahankani ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu ku kici doono 43 milyan oo ginni haddii kooxda Chelsea ay ka dhabayso rabitaankeeda inay kula soo wareegto ciyaaryahankaasi. tababaraha kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa lagu waramayaa inuu doonayo in 8 ka mid ah ciyaartoyda kooxda iminka uu diro islamarkaana ciyaaryahan cusub uu ku soo biiriyo. Ciyaaryahan cawaar ayaa waxaa hore loola xiriiriyay kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Manchester City. Ugu dambeyn, ciyaaryahan Virgil van Dijk oo ka tirsan kooxda Liverpool ayaa lagu waramayaa in kooxda uu la geli doono qandaraas cusub. Wararka ayaa waxay sheegeen in adeega Liverpool ay doonayso in ciyaaryahankani ay ku abaalmariso qaab ciyaareedkiisa wanaagsan, isagoo kooxda Liverpool sanadkan ka caawinaya inay ku guuleysato horyaalka Premier League. Liverpool ayaa waxay u baahan tahay oo keliya inay badiso 4 ka mid ah 11 kulan ee u dhiman horyaalka si ay u qaado. Van Dijk ayaa waxa uu hore Liverpool uga caawiyey inay ku guuleysato koobka horyaalada qaaradda Yurub xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. Waxaana sidoo kale jira warar sheegaya in kooxaha dalka Spain qaarkood sida Real Madrid ay doonaan ciyaaryahankani, taasi oo Liverpool ku qasbaysa inay ka siixdo qandaraas cusub islamarkaana ay lacagta u kordhiso. Xubinta ciyaarahana waa naga intaas.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal axmed cali sheekh ee nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha gabagabada idaacadda ayaynu ku dhownahay. markana aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
heeskaasina idaacaddeenna duhurnimo ayaan ku soo xireynaa. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuci anigoo ah Sahra Cabdiaxmed, waxaan idin leenahay nabadgelyo.